славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Церковні вісті.
Московська патріархія – це імперська структура, що виконує волю Кремля. Заява предстоятеля Російської православної церкви про неприпустимість незалежності православної церкви в Україні – зайвий доказ того факту, що РПЦ – імперська структура, що виконує волю Кремля. Таку заяву обозревателю зробив заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти України, історик церкви Арсен Зінченко. Цією заявою Кирило Гундяєв ще раз розписався у тому, що Московська церква – імперська структура, яка виконує політичну волю Кремля, сказав він. Разом з тим експерт переконаний – не пущать – не вийде, як казав Павло Тичина, нам своє робить. Авангардна частина українського суспільства утверджується в незалежності і бачить тільки в цьому великий шанс для свого всебічного розвитку, для подальшої перспективи. Це стосується і церковного життя. Ця авангардна здорова частина суспільства щодо православ'я об'єднується навколо Української православної церкви Київського патріархату. Я думаю, що ця церква відповідає духу України, і цей рух не зупинити всілякими демаршами, заявами, провокаціями Московського патріархату, сказав Зінченко.
Церковні вісті.
Без української церкви Росія стане Московією, сказав Мирослав Миронович про заяву патріарха РПЦ. Якщо патріарх Кирило не втримає Українську православну церкву, то Росія перетвориться на Московію. Таку думку висловив в газеті UA Мирослав Маринович, віце-ректор Українського католицького університету у Львові. Імперська конструкція Росії тримається лише на тому, що Київ – це епіцентр її походження і мусить бути приналежний до Росії. Інакше вона висітиме у повітрі, стане улусом Казанського ханства. Москва не може допустити, щоб Київ став незалежним в церковному розумінні. Оці всі заклики Кремля, що вони не дозволять цього, стають смішні. Нікому не вдавалося зупинити хід історії. А ходом історії є піднесення столиці України і новітній занепад Москви. Все стає на свої місця, сказав він. Християнський Київ буде і надалі відроджуватися та відновлювати свою потужність, переконаний віце-ректор УКУ. Врешті-решт, Константинополь визнає автокефалію Української церкви. Поки що остерігається це робити. Ситуація в Україні перехідна. Українська православна церква переживає великі драматичні зміни, і вони ще не завершилися. Процеси будуть тривати надалі всередині Української православної церкви Київського патріархату, Греко-католицької церкви, але поступово нарощувати єдність історичної Київської церкви. Якого вигляду вона набуде, важко уявити, але до цього йде. Завжди будуть присутні дві тенденції. Хтось заявлятиме про свою монополію, інша церква намагатиметься перетягувати на себе ковдру. З іншого боку, будуть нарощуватися дух єдності, бо він присутній серед людей. Люди давнього Києва не хотіли ворожнечі, постомилися. Ті, хто зараз захоплений Московщиною, будуть відходити з історичної арени, зазначив Мирослав Маринович. Українська влада має чітко заявити, що вона не лише не проти автокефалії Української православної церкви, а вона за цю ідею. Це не буде розцінюватися як втручання у справи церкви, вважає правозахисник. Єдину помісну церкву можуть створити як за 5 років, так і за 50 років. Все залежить від вірян, підкреслив Маринович. Нагадаємо, у понеділок 21 листопада патріарх Кирил на урочистому акті в храмі Христа Спасителя з нагоди свого 70-річчя заявив, що Російська Православна Церква ніколи не погодиться на незалежність Української Церкви від Московського Патріархату.
Православний календар.
«27 листопада – свято апостола Пилипа, заговане на Різдвяний піст, запуст на Пилипівку. Святий апостол Филип народився у місті Вівсаїда в Галилеї, Палестина. Знаючи передбачення старозавітніх пророків, він очікував пришестя у світ Спасителя. І коли Христос покликав Филипа, він, не вагаючись, пішов за ним. Після зішестя Святого Духа на апостолів, Филип усердно став гласити Слово Боже, хрестячи людей і звершуючи багато чудес.
Після Вознесіння Господа апостол Филип навчав Христове вчення в Галилеї, супроводжуючи проповідь різноманітними дивами. Так він воскресив немовля, яке померло на руках у матері. З Галилеї попрямував до Греції і проповідував серед юдеїв-переселенців. Апостол Филип викрив брехню правосвященника, який говорив, що учні Христові буцімто викрали і сховали тіло Ісуса Христа. Розповів, як фарисеї підкупили варту. З Елади Филип вирушив у Парфію, а потім прибув у Фригію. Його казання мали велику силу і вплив, але викликали гнів у язичників. За проповідь християнства святий апостол Филип за імператорства Доміціана разом із апостолом Варнавою був розіп'ятий на хресті. Помираючи, Филип, як і його великий учитель на Голгофі, молився за своїх розпинателів, просячи у Бога їм прощення. Пам'ять святому апостолові Филипу церква звершує двічі на рік – 27 листопада і 13 липня. Не слід плутати його із Филипом від 70 апостолів, пам'ять якого 24 жовтня і 17 січня. Іменем апостола Филипа називається піст перед святом Різдва Христового, що розпочинається 28 листопада. У народі так і кажуть «Пилипівка». Триває він аж до 7 січня. У церковному уставі називається так само, як і Великий піст – чотиридесятницею, тому що триває 40 днів. Різдвяний піст є для нас освяченням, тайним оновленням.
Православний календар. Почуття благоговіння перед таємницею Різдва Спасителя у Віфлеємі змушує християнина задуматися про те, як гідно себе підготувати до цього великого свята. У молитовного життя церкви таємниця втілення дорівнює таємниці воскресіння з мертвих, а церковний календар вказує межі і зміст Різдвяного посту, що нагадує зміст Великого посту. Різдвяний піст триває 40 днів, починається 28 листопада і закінчується в ніч під Різдво 6 січня. За цей період спостерігається сходження напруженості, наростання очікування свята. За 5 днів до нього, тобто 2 січня, починається п'ятиденне перед свято на зразок Страсної Седмиці зі своїми богослужбовими особливостями. А напередодні свята, Святвечір, 6 січня, повністю відокремлюється за прикладом Великої П'ятниці. Відповідно до уставу, в піст не можна їсти м'яса. Рибу можна їсти по неділях та суботах, в день введення Божої Матері в храм 4 грудня. Якщо немає особливого свята, то треба готувати їжу на рослинному маслі у вівторок і четвер. І без нього – понеділок, середу і п'ятницю. Цей піст називається також Пилиповим постом, Пилипівкою, тому що починається після 27 листопада, дня пам'яті апостола Филипа. Різдвяний піст установлений для того, щоб ми до Дня Різдва Христова очистили себе покаянням, молитвою і постом, щоб з чистим серцем, душею і тілом могли благовійно зустріти Сина, що з'явився у світ Божий, і щоб, крім звичайних дарунків і жертв, принести Йому наше чисте серце і бажання слідувати Його навчанню. За словами Льва Великого, Різдвяний піст є жертвою Богові за зібрані плоди. «Як Господь милує нас плодами землі», – пише святитель, – так і ми під час цього посту повинні бути щедрі до бідних. За словами Симеона Фесалонікійського, піст Різдвяної Чотиридесятниці зображує піст Моїсея, який постив 40 днів і 40 ночей, отримав на кам'яних скрижалях накреслення словес Божих. А ми, постуючи 40 днів, споглядаємо і приймаємо живе слово від Діви, написане не на каменях, але що втілилося і народилося, і долучаємося Його божественної плоті. Піст тілесний, без посту духовного, нічого не приносить для порятунку душі. Навіть навпаки, може бути і духовно шкідливим, якщо людина, утримуючись від їжі, гордиться від усвідомлення того, що вона постить. Справжній піст пов'язаний з молитвою, покаянням, з утриманням від пристрастей і пороків, викоріненням злих справ, прощенням образ, з утриманням від подружнього життя, з виключенням розважальних заходів і видовищ перегляду телевізора. Піст – не мета, а засіб упокорити свою плоть і очиститися від гріхів. Без молитви і покаяння піст стає всього лише дієтою. Слово душпастиря.
Євангеліє від Луки. Глава 10. І ось один законник встав і, спокушаючи його, сказав учителю: «Що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне?» Він же сказав йому: «У законі що написано? Як читаєш?» Він сказав у відповідь: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всім розумом твоїм, і ближнього твого, як самого себе». Ісус сказав йому: «Правильно ти відповідав, так роби, і будеш жити». Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові: «А хто ж мій ближній?» На це Ісус сказав: «Один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином, і, посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого двору і потурбувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв 2 динарії, дав господареві заїжджого двору і сказав йому: «Подбай про нього. І якщо витратиш на нього більше, я, коли повертатимусь, віддам тобі». Отже, кого з тих 3 вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників?» Він сказав: «Того, який змилосердився над ним». Тоді Ісус сказав йому: «Іди, і ти роби так само».
Цієї неділі Свята Церква дає нам для повчання притчу про милосердного самарянина. Вона має глибокий, таємничий, містичний зміст. В цій притчі коротко викладена вся біблійна історія. Також це недільне Євангеліє дає нам 2 важливих повчання. Перше, щоб отримати вічне життя, потрібно мати любов. Друге, наш ближній, якого Бог заповідає любити – це не тільки наш родич чи близька людина, а кожен, хто потребує нашої допомоги, навіть ворог. Отже, почнемо з глибокого містичного змісту. Єрусалим – священне місто, в перекладі – мир Божий. Єрусалим – символ раю. Єрусалим знаходиться на горі, тому в єврейській мові немає вислову «йду до Єрусалиму», а говорять «підіймаюсь в Єрусалим». Так само, коли їдуть з міста, то кажуть «спускаюсь з Єрусалиму». Це образ вищого світу, в який треба підійматись, і з якого не йдуть, а спускаються. Єрихон, ми знаємо із Старого Заповіту, це твердиня гріха. Місто прокляте Ісусом Новином – символічний образ смерті і пекла. Юдей, що йде з Єрусалима до Єрихону, це Адам, це людство, яке втратило рай, яке йде донизу. Розбійники, які напали, це біси, нечисті духи, які нападають на кожного з нас, мучать нас, часто перемагають нас, крадуть Божу благодать через наші гріхи, залишають в нашій душі глибокі рани на все життя. Священник і левит в містичному значенні – це старий заповіт, який вказував на спасіння, але спасти не міг. Старий заповіт не міг воскресити людство, відродити його до нового життя. Потрібно було пришестя на землю Спасителя Христа. Він у притчі зображений у образі самарянина. Самарянин схилився над вмираючим. Господь зійшов з неба на землю. Самарянин вилив на рани вино і олію. Христос дарував нам свої цілющі таїнства. Під виглядом вина подає нам свою кров. Олія – це милість Божа, це благодать, яка подається нам в таїнствах, особливо в таїнстві соборування. Самарянин посадив пораненого на свого осла. Христос постраждав за наші гріхи своїм тілом. Самарянин привіз юдея до заїжджого двору і залишив там під наглядом. Заїжджий двір тут – це церква. Господь доручив християн єпископам, священникам і діяконам. Самарянин заплатив 2 монети. Святі отці пояснюють це як старий і новий заповіт священного писання. Самарянин обіцяв повернутися і винагородити господаря заїжджого двору. Тут пророцтво про другий прихід Спасителя на землю, коли він віддасть кожному згідно з ділами його. Найбільшу нагороду одержить милосердя. Читаючи або слухаючи Євангеліє, ми завжди повинні запитувати себе, що цими словами Господь хоче сказати про мене і для мене. Повинні побачити себе у євангельських персонажах, застосувати ці випадки до свого життя. Кожна людина, свідомо чи несвідомо, прагне жити вічно. Але не земним страдницьким життям, а життям, сповненим духовної радості, прославлення Бога, життям блаженним. В Євангелії нам мало говориться про рай, бо його нам важко уявити. Зате дається багато образів пекла. Вічний вогонь, зовнішня темрява, червне всипущі, скрегіт зубів та інші. Бо в нашому житті багато що схоже на пекло. Тому хоч рай ми не можемо уявити, але знаємо, що потрібно прагнути до раю, старатися успадкувати вічне блаженство. Христос підтвердив, що тільки той, хто має любов, може успадкувати Царство Небесне. В сучасному світі ми також часто розділяємо на своїх і чужих за національністю, вірою, статтю, місцем проживання. Тому ця притча, яка навчає не розділяти людей, актуальна для всіх часів і народів. Як правило, шлях з Єрусалиму до Єрихону подорожні долали, збираючись великими групами. Бо ця дорога проходила через пустельні, скелясті місця. Там собі знаходили притулок люди, яких відштовхнув світ. Розбійники, бунтівники, жебраки, раби, які втекли. Ці люди жили з того, що грабували перехожих. А оскільки були озлоблені, то свою ненависть виливали на свої нещасні жертви. Тому одинокий подорожній наражав себе на смертельну небезпеку. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Для священника по старозаповітньому закону кров була нечистою. Якщо він доторкнувся до крові чи до трупа, то не мав права звершувати богослужіння, поки не принесе очисну жертву. Але життя людини важливіше, ніж богослужіння, і найголовніша служба Богу – це любов до людей. Священник нагадує собою тих вдаваних праведників, які зневажають людей, поранених гріхом, п'яниць, жебраків, бомжів. Замість допомогти, вони кидають в таку людину докором, ніби каменем. Левит – служитель храму, відповідає сучасному диякону. Він також пройшов повз помираючого і не допоміг. Тут левит – образ людини з черствим серцем. Він поспішає додому. Так само багато хто з нас, християн, турбується лише про себе, свою сім'ю, вузьке коло своїх і забуваємо про інших. Самарянин бачить свого ворога, юдея, який лежить скривавлений і вмирає. Що ж він робить? Можливо, він посміявся із свого ворога, можливо, байдуже пройшов повз нього, як це зробили його земляки. Ні, він нахилився над нещасним, промив йому рани вином, щоб знезаразити їх, і змастив олією, щоб пом'якшити біль. Потім завіз на своєму ослі у заїжджий двір і заплатив за нього наперед. Отже, ця притча про милосердного ворога, який, побачивши людину в біді, не замислювався, свій це чи ворог, а поспішив допомогти. Сьогоднішня притча навчає нас, що лише тоді ми будемо щасливими на землі та блаженними на небі, коли будемо любити Бога і людей. Тобто будемо жити не для себе, а віддаватимемо себе іншим. Також сьогодні ми дізнались, що стражденна людина, яка потребує нашої допомоги, це наш ближній, це наш брат чи сестра. Допомогти стражденному, потребуючому – це і є та спасаюча любов, яка відчиняє двері Царства Небесного.
Вітаю вас! Кожної четвертої суботи листопада Україна згадує жертв голодоморів. Традиційно цього дня громадяни відвідують поминальні богослужіння і покладають символічні горщики зерном і свічками до пам'ятників жертв голодоморів в Україні. Ну а надвечір відбувається акція «Запали свічку». Хтось несе її до пам'ятників загиблим, хтось просто запалює її у своєму вікні на підвіконні. Саме про цей скорботний день ми сьогодні поговоримо – з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Вітаю вас, Ваша Святості.
Доброго дня, дорогі браті і сестри.
Ваша Святості, ну, мабуть, що у кожній українській сім'ї залишилася пам'ять про той страшний голод 32-33 років. Ну, особисто я пам'ятаю, як жахливі розповіді своєї бабусі, коли вона, йдучи от відробляти сталінські трудодні, змушена була зачиняти дуже сильно, міцно свою хату на всі замки, бо тоді ходили чужинці по селах, так, які просто крали дітей і їли їх. От, хоча до того, як ми знаємо, в українських селах взагалі ніколи ні двері не зачиняли, ні вдень, ні вночі, вони завжди наші хати були відчинені. От, а які спогади у вас залишилися саме з тих часів? Що ви пам'ятаєте з власного життя, чи, можливо, з розповіді?
Я пам'ятаю мало, тому що мені було тоді всього 4 роки. Але дідусь мій загинув від голоду. І що я запам'ятав із того часу? Що батько працював на заводі, який завод знаходився біля села. Так ось на цьому заводі робітникам хліба не давали. А на шахтах хліб давали робітникам-шахтарям. І тому батько перейшов на роботу на шахту для того, щоб отримати 400 грамів хліба. А нам, дітям, давали по 200 грамів хліба. Тому ми вижили. А дідусеві не давали хліба. І тому він помер. Оце я запам'ятав. Але коли вже став старшим, то я зрозумів, чому на шахтах давали хліб, а чому на заводі не давали. А тому, що на заводі працювали жителі села, українці, а на шахтах працювали люди, які приїхали із Росії, то цим росіянам і тим, хто їх підтримував, давали. А українцям ні. Ну і багато ще вже опубліковано багато матеріалів про те, як це відбувалося. Тобто, це був не звичайний голод, як був голод на Поволжі, як був голод і в Україні раніше, і голод це притаманний майже всім народам, тому що залежить він від посухи. Так. Але те, що відбувалося в Україні, це був голодомор, геноцид. Чому? А тому що хліба в попередній рік вродило стільки, що до цього такого врожаю не було. І як можна після врожаю терпіть голод? Значить, хліб вивезли. А для чого вивезли? Для того, щоб людей уморити голодом. Чому не допускали в Україну хліб із, наприклад, Середньої Азії, із Ташкенту? Чому не допускали допомоги із Європи, із Польщі, де жило багато українців? Чому не допускали? Якщо це звичайний голод, то держава зацікавлена в тому, щоб допомагали. А радянська влада не допомагала, не допускала. Тому це дійсно є голодомор на знищення української нації. Тепер згадаємо, що була перепис в 29-му році. Якщо я не помиляюсь, українців було за цією переписю 85 мільйонів. А потім був перепис в 39-му році. То вже українців було 65 мільйонів. Так. Куди дівались ці 20 мільйонів? Звичайно, частина загинула, була знищена, а частина українців стали називати себе росіянами. А чого українці стали називати себе росіянами? А тому що неоднакове ставлення було радянської влади до українців і до росіян. І тому Росія зараз відмовляється від цього голодомору, геноциду. Відмовляється. Але ми повинні утверджувати правду. І правдою є те, що, по-перше, ми ставимо пам'ятники голодомору для того, щоб прийдешні покоління, маючи пам'ятники, згадували про цю трагедію в історії українського народу. Ось нещодавно в Вашингтоні відкрили пам'ятник голодомору, геноциду, на якому був присутній я, верховний архієпископ Святослав і раввін Яков Блайх. І на цьому відкритті пам'ятника було присутнє приблизно 5 тисяч українців, які приїхали із Сполучених Штатів Америки, із Канади, були представники української влади, Тобто Америка визнає, що цей Голодомор був геноцидом. І тому дозволила в центрі Вашингтона поставити цей пам'ятник. І ми тут в Україні кожного року відзначаємо. Але церква молиться за кожним богослужінням за загиблих від Голодомору, нагадуючи про те, як у Другій світовій війні загинули за волю України кращі сини нашого народу, так і від Голодомору загинули. І тому ми молимося і за одних, і за других.
Ваше святосте, от аналізуючи технологію реалізації українського геноциду, Рафаель Лемкін, автор концепції геноциду, яка лягла, до речі, в основу усіх сучасних правничих актів, він виділяє чотири його складові. Спочатку знищили українську інтелігенцію, тобто мозок нації. Потім знищили українську церкву, душу нації. Потім був сам Голодомор, знищення носіїв української культури, української мови, українських традицій. І врешті четвертий пункт реалізації цього страшного наміру – це фрагментація українського народу шляхом поселення в Україні чужинців і водночас розпорошення українців по всьому тодішньому Совєтському Союзу для знищення вже, можна сказати, демографічної єдності нашої нації. От такий жахливий план. От деколи думаєш, що це просто план, який міг реалізувати тільки диявол. Як нам от взагалі сьогодні, от пройшло вже багато років, так, ми переоцінили, як нам оце все сприймати, як нам з цим жити?
Ну, справа в тому, що зараз населення, різні нації живуть по всій земній кулі. Наприклад, українці, де їх тільки нема. І в Росії, і в Європі, і в Америці, і в Австралії, і в Латинській Америці, і не тільки українці. Всі національності живуть по всьому світу. Але радянська влада спеціально українців виселяла з України, а замість українців сюди присилали росіян. Для чого? Для того, щоб не допустити утворення української держави. Щоб український народ не боровся за свою державність. Оце була мета. І тому радянська влада не допускала утворення в Україні автокефальної церкви. Бо автокефалія означає незалежність від іншого центру, в даному випадку від Москви. І тому українська автокефальна церква двічі знищувалась радянською владою. В 30-му році і потім в 44-му році були знищені.
Я читав, що близько 10 тисяч священників було знищено в ті часи.
І священник. Но священників знищували взагалі, тому що вони вважали, радянська влада атеїстично вважала, що вони носії темряви. І тому їх знищували. Так. І знищували не тільки українців, знищували росіян, знищували всіх священнослужителів. Але коли знищувалася автокефальна церква, ось візьміть, знищували будь-яку релігію. Але в Україні російську церкву допускали, а в українську автокефальну церкву не допускали. Яка ж різниця між російською церквою і Українську автокефальну церкву, а тому що сама автокефалія вимагає незалежності цієї нації, цієї церкви від іншого центру, тобто від Москви, і тому знищувалось.
Ваша святосте, от такі голодомори, зрозуміло, як голодомор 1932-33 років, вони не могли не вплинути на свідомість і взагалі менталітет усієї нашої нації, так? От однією з рис українців, які пережили той страшний голод, тут була така надзвичайна повага до їжі, до хліба, зокрема, да? От старі люди, навіть крихти хліба, які падали на обідній стіл, вони завжди акуратненько змітали рукою, так, і, ну, з'їдали. От як Голодомор змінив свідомість українців? Чи такі ж ми генетично і ментально, як і були раніше? Чи все ж таки можна говорити, що якийсь надлом відбувся серед нас?
Ну, я у моїй свідомості не, зміни такої не відбулося. Тому хліб поважався завжди і до Голодомору, і після Голодомору. Бо ті, які залишились після Голодомору, вони померли, і тому нове покоління вже не знає того, що тих страждань, які були.
Але є оповідання наших бабусів, дідусів.
Ну, оповідання одне, але коли сам ти терпиш цей голод, це зовсім інше. Ну, але все-таки, я думаю, що він наклав якийсь відбиток на свідомість українців.
Ваше святосте, а як ми повинні взагалі ставитися до тих, хто чинив ті злодіяння супроти всього українського народу саме у 20 столітті, знищували нас мільйонами, так? Потім вони назвалися спадкоємцями Совєтського Союзу, Російська Федерація має на увазі, так? А нині вони знову ж продовжують агресію вже проти незалежної України. От чи дозволяє Господь прощати от такі дії?
Церква вчить любить ворогів своїх. Це сказав Господь Ісус Христос. А це значить, що і цих ворогів треба любить як людей, а зло їх, яке вони чинили, ненавидить. І тому ми повинні молитися за тих, що чинив це зло. Молитися за них, щоб Господь простив їм цей злочин. Але сам злочин не можна любити. Його треба ненавидіти. І тому такий християнський погляд. Любіть ворогів ваших, але ненавидьте гріх і зло.
От ви знаєте, є в нашій країні інтелектуали, люди шановані, які вважають, що ця нинішня війна на Донбасі, вона є фактично останньою, скажімо так, частиною, останньою битвою між Україною і російським Мордором, яка от врешті і повинна дати відповідь на те запитання, чи залишимося ми все ж таки, чи витримуємо ми і чи залишимося ми єдиною нацією. Так? На вашу думку, який шанс нам дає Господь, от попустивши ці великі страждання в 20-му столітті, і, власне, ті, що ми зараз спостерігаємо?
Перше, як ми отримали державу? Як манну з неба. Тепер Господь випробує, достойні ми мати свою державу, чи недостойні, чи знову в рабство. Наш народ своїм подвигом доводить, що український народ достойний мати свою державу, тому що кращі сини України віддають своє життя за українську державу, за українську землю, за український народ. І тому ми даємо відповідь. що ми достойні мати свою незалежну державу. І будемо мати. Будемо мати.
Дякую, ваше святосте, за такі оптимістичні слова і за ваші спогади про Голодомор 32-33 років. Ми сьогодні розмовляли з патріархом Київським і всією Руси України Філаретом.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працювали протоієрей Віктор Пушко та Володимир Клименко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.